ในครั้งนั้นพระเจ้าอุเทนได้พระราชทานกหาปณะวันละ8กหาปณะแก่พระนางสามาวดีเป็นค่าดอกไม้ประดับในพระราชวังพระนางสามาวดีให้หญิงคนใช้ชื่อคุชาชุตราไปซื้อดอกไม้ที่บ้านของนายสุมนะเป็นประจำวันที่นายมาลาการเลี้ยงพระพุทธเจ้านั้นนางขุชาชุตราก็มาซื้อดอกไม้เช่นเคยนายมาลาการบอกว่าวันนี้นิมนต์พระพุทธเจ้ามาดอกไม้ดีๆได้บูชาพระพุทธเจ้าหมดแล้วขอให้นางขุชาชุตราอยู่ฟังธรรมด้วยกันเมื่อเสร็จแล้วจะให้ดอกไม้ที่เหลือไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงกระทำอนุโมทนาและแสดงธรรมนางขุชาชุตราฟังแล้วได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นโสดาบันมีความละอายต่อบาปและทุจริตเต็มที่ในวันอื่นๆเมื่อได้รับเงิน8กหาปณะแล้วยักเอาไว้ส่วนตัวเสีย4กหาปณะอีก4กหาปณะเอาซื้อดอกไม้แต่วันนั้นซื้อดอกไม้ไปหมดทั้ง8กหาปณะก็ได้ดอกไม้มากพระนางสามาวดีสงสัยจึงตรัสถามนางได้เล่าความทั้งปวงถวายไม่ได้ปิดบังแม้เรื่องที่ตนเคยยักยอกเงินเอาไว้4กหาปณะตลอดมาเพราะธรรมดาพระโสดาบันไม่พูดมุสาแทนที่นางสามาวดีจะกริ้วขู่ตะคอกตามแบบของนายทั่วไปที่จับได้ว่าคนใช้ของตนไม่ซื่อพระนางกลับขอฟังธรรมจากนางขุชาชุตราอีกต่อหนึ่งนางขุชาชุตราจึงแสดงธรรมให้ฟังพระนางสามาวดีและหญิงบริวารจำนวนร้อยพลอยได้สำเร็จโสดาปัตติผลไปด้วยยอมไหว้นางขุชาชุตราแล้วตรัสว่าข้าแต่แม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอแม่อย่าได้ทำงานเยี่ยงคนรับใช้อีกเลยขอให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งแห่งมารดาและอาจารย์ของข้าพเจ้าไปสู่สำนักพระศาสดาทุกวันฟังพระธรรมเทศนาจากพระองค์แล้วมาแสดงให้ข้าพเจ้าฟังอีกครั้งหนึ่งพระนางสามาวดีทรงเป็นบัณฑิตทราบซึ้งดีว่าผู้รู้ธรรมนั้นมีค่าแก่ชุมนุมมนุษย์เพียงใดจึงไม่กล้าให้สอนธรรมไปด้วยรับใช้ตนไปด้วยไม่เหมือนคนพาลบางพวกเห็นผู้รู้ธรรมเป็นคนคร่ำครึควรดูหมิ่นมีกริยาล้อเลียนเพื่อความสนุกสนานแห่งตนนางขุชาชุตรานั้นทำตามพระสาวนีของพระนางสามาวดีคือไปฟังธรรมจากสำนักพระสุคตแล้วก็กลับมาแสดงธรรมแก่พระนางและบริวารแห่งพระนางเมื่อทำอยู่เช่นนี้นานวันเข้านางก็ได้กลายเป็นผู้รอบรู้ในพระพุทธพจน์เป็นผู้หูสูตรเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสยกย่องนางในเอตทัคคะฝ่ายธรรมกถึกมีพระพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาอุบาสิกาผู้เป็นสาวกของเราซึ่งเป็นธรรมกถึกนางขุชาชุตราเป็นเลิศต่อมาพระนางสามาวดีและบริวารใคร่จะได้เฝ้าพระศาสดาจึงอ้อนวอนนางขุชาชุตราให้ทูลอาราธนาพระศาสดาเข้ามาในวังหรือนำพวกตนออกไปเฝ้านางขุชาชุตราทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าราชสกุลเป็นเรื่องลำบากข้าพเจ้าไม่สามารถพาพระแม่เจ้าออกไปข้างนอกได้ท่านอย่าทำให้พวกเราผิดหวังในเรื่องนี้เลยทำอย่างไรจึงได้เฝ้าพระบรมศาสดาพระนางสามาวดีทรงอ้อนวอนเมื่อถูกอ้อนวอนหนักเข้านางขุชาชุตราจึงออกอุบายให้พระนางเจาะรูที่ฝาห้องขนาดพอมองเห็นพระศาสดาเสด็จผ่านมาแล้วนำดอกไม้ธูปเทียนมายืนสักการะในขณะพระผู้มีพระภาคเสด็จไปและกลับยังบ้านเศรษฐีทั้งสามคนใดคนหนึ่งพระนางสามาวดีได้ทรงกระทำตามคำแนะนำของนางขุชาชุตราได้ทอดพระเนตรพระศาสดาโดยวิธีนั้นเพิ่มพูนศรัทธาภาษาทะและนำมาซึ่งปราโมทย์ทุกๆวันและแล้วเรื่องที่จะทำให้ลุกลามไปใหญ่โตก็เกิดขึ้นคือวันหนึ่ง พระนางมาคันธียาได้เสด็จไปยังปราสาทของพระนางสามาวดีได้เห็นช่องที่ฝาจึงตรัสถามพระนางสามาวดีและบริวารไม่ได้ทรงทราบเรื่องเบื้องหลังที่พระนางมาคันธียาผูกอาฆาตในพระศาสดาอยู่จึงทูลให้ทรงทราบตามความจริงว่าเจาะฝาเพื่อจะได้มองเห็นพระศาสดาและบูชาพระองค์ด้วยดอกไม้และของหอมพระนางมาคันธียาทรงทราบดังนั้นเพลิงแค้นก็คุขึ้นมาอีกทรงดำริว่าบัดนี้พระสมณะโคดมมาสู่นครแห่งเราเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่แห่งเราอันหนึ่งสตรีเหล่านี้เป็นสาวิกาของพระสมณะโคดมเราจะต้องจัดการเสียด้วยดำริเช่นนี้แล้วเสด็จกลับไปเฝ้าพระเจ้าอุเทนทูลว่าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันขอทูลความจริงอะไรอย่างหนึ่งพระองค์จะทรงเชื่อหรือไม่ความจริงอะไรบอกมาก่อนสิควรเชื่อก็เชื่อพระเจ้าอุเทนตรัสเรื่องพระนางสามาวดีเพคะเรื่องเป็นอย่างไรเล่าไปสิพระนางมาคันธียาทูลเล่าเรื่องที่ได้เห็นช่องที่ฝาห้องของพระนางสามาวดีเพื่อทอดพระเนตรและบูชาพระศาสดาแล้วเสริมว่าหม่อมฉันเข้าใจว่าพระนางสามาวดีจะเอาพระทัยออกห่างจากพระองค์ไปฝากใฝ่กับพระสมณะโคดมเพคะขอบใจมาคันธียาที่นำเรื่องนี้มาบอกเราจะไปดูด้วยตัวเองเมื่อว่างราชกิจพระเจ้าอุเทนก็เสด็จไปสู่ปราสาทของพระนางสามาวดีพระองค์ไม่ได้ทรงเชื่อคำทูลของพระนางมาคันธียาเลยพระองค์ทรงสอบถามเรื่องที่เจาะฝาก็ได้รับคำตอบตรงตามที่พระนางมาคันธียาทูลจึงรับสั่งให้อุดรูนั้นเสียแล้วรับสั่งให้ทำหน้าต่างแทนเพื่อพระนางสามาวดีและบริวารจะได้บูชาพระศาสดาสะดวกขึ้นพระนางมาคันธียาประสงค์อย่างหนึ่งแต่เรื่องกับเปลนซะอีกอย่างหนึ่งเหมือนยิ่งยุให้พระนางหาทางแก้แค้นต่อไปอีกเมื่อไม่สามารถทำร้ายพระนางสามาวดีได้ในครั้งนั้นพระนางมาคันธียาก็หาลู่ทางต่อไปเมื่อยังไม่พบช่องทางก็หยุดเรื่องทางพระนางสามาวดีไว้ก่อนแล้วเบนเข็มมาทางพระศาสดาพระนางได้พระราชทานรางวัลแก่คนผ่านผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้ด่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคนพวกนั้นก็เที่ยวตามด่าด้วยอักโกสวัตถุสิบประการคือท่านเป็นโจรเป็นคนผ่านเป็นคนหลงเป็นอูฐเป็นโคเป็นลาเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานสุขติไม่มีแก่ท่านท่านหวังได้แต่ทุกขติเท่านั้นพระศาสดาเสด็จไปที่ไหนคนพวกนั้นก็ตามด่าความจริงเขาไม่ได้เกลียดชังพระศาสดาแต่ประการใดเลยแต่เขาต้องการสินจ้างที่พระนางมาคันธียาจะให้เท่านั้นจึงรับจ้างด่าคนเมื่อหลายวันเข้าพระอานนท์พุทธนุชาก็ทนไม่ไหวจึงกราบทูลพระศาสดาให้เสด็จออกจากเมืองโกสัมพีจะไปไหนล่ะอานนท์พระศาสดาตรัสถามไปเมืองอื่นพระเจ้าข้าพระอานนท์ทูลถ้าที่เมืองนั้นเข้าด่าเราอีกล่ะไปเมืองอื่นต่อไปอีกพระเจ้าข้าอย่าเลยอานนท์อย่าพอใจให้ตถาคตทำอย่างนั้นเลยทำอย่างนั้นจะไม่มีแผ่นดินอยู่เรื่องเกิดขึ้นที่ใดต้องให้ระงับเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปอันหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นไม่เกิน7วันควรพวกนี้จะด่าอยู่อย่างมากเพียง7วันเท่านั้นพอวันที่8ก็จะหยุดไปเองทรงดุษณีอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสต่อไปว่าอานนท์เราจะอดกลั้นต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นเหมือนช้างศึกก้าวลงสู่สงครามอดทนต่อลูกศรที่มาจากทิศทั้ง4เพราะคนส่วนมากเป็นคนชั่วคนที่ฝึกตนให้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์และประเสริฐกว่าสัตว์ทุกประเภทที่ฝึกแล้วเช่นม้าอาชาไนเป็นต้นส่วนพระนางมาคันธียา เมื่อไม่สามารถไล่พระศาสดาออกจากนครโกสัมพีได้โดยวิธีจ้างคนด่าก็ยิ่งเดือดร้อนพระทัยมากขึ้นหันไปประทุษร้ายใครก็ไม่ได้ดังใจจึงคิดว่าการที่พระศาสดายังประทับอยู่โกสัมพีได้ก็เพราะมีพระนางสามาวดีอุปถัมภ์บำรุงอยู่หากทำลายพระนางเสียแล้วพระศาสดาคงจะต้องจากไปอย่างแน่นอนจะต้องทำความย่อยยับให้เกิดแก่คนพวกนี้เสียก่อนวันหนึ่งขณะที่พระราชาอุเทนเสวยน้ำจันทร์และพระนางก็อยู่ในที่เฝ้าพระนางแอบให้คนไปส่งข่าวถึงน้าชายให้นำไก่เป็นมาให้8ตัวและไก่ตายอีก8ตัวและให้ส่งเข้าไปคนละครั้งคือให้ส่งไก่เป็นไปก่อนชุดหนึ่งแล้วส่งไก่ตายไปภายหลังเมื่อพระนางสั่งเมื่อได้ไก่มาแล้วพระนางได้นำถวายพระราชากราบทูลว่าเป็นบรรณาการซึ่งปุโรหิตส่งมาถวายโอ้วิเศษมากขอให้ปุโรหิตจงเจริญพระราชารับสั่งด้วยความปลาบปลื้มพระทัยใครจะทำไก่นี้ให้เราบริโภคได้พระนางสามาวดีเพคะพระนางมาคันธยาทูลพระนางสามาวดีพร้อมด้วยบริวารไม่มีอะไรทำเที่ยวไปอยู่เพคะหากส่งไก่พวกนี้ไปเขาคงจะทำส่งมาถวายตามพระประสงค์พระราชารับสั่งให้ราชบุรุษนำไก่นั้นไปมอบให้พระนางสามาวดีพร้อมทรงกำชับว่าต้องให้พระนางสามาวดีทำด้วยพระหัตถ์เองแล้วส่งมาถวายตามปกติพระนางสามาวดีเป็นพุทธสาวิกาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วย่อมไม่ฆ่าสัตว์เมื่อทรงเห็นไก่เป็นเช่นนั้นจึงรับสั่งกับราชบุรุษว่าพระนางทำถวายไม่ได้เพราะพระนางไม่อาจฆ่าสัตว์ได้ราชบุรุษนำความนั้นมากราบทูลพระราชาทรงเห็นหรือยังเพคะพระนางมาคันธยาทูลว่าพระนางสามาวดีไม่ได้เกรงพระราชอาญาเลยกล้าขัดพระบรมราชโองการของพระองค์ลองใหม่สิเพคะลองรับสั่งว่าให้แกงไก่ไปถวายพระสมณะโคดมลองดูว่าพระนางจะทำหรือไม่พระราชารับสั่งให้กระทำเช่นนั้นพระนางมาคันธยาแอบให้ราชบุรุษนำไก่ตายจำนวน8ตัวไปให้พระนางสามาวดีและว่าให้แกงถวายพระพุทธเจ้าพระนางสามาวดีทราบเช่นนั้นดีพระทัยรีบรับไก่ไปทันทีพร้อมรับสั่งว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายอยู่แล้วราชบุรุษนำความนั้นกราบทูลพระราชาทรงทราบพระนางมาคันธยาได้ทีจึงตรัสย้ำอีกว่าดูสิเพคะพอรับสั่งว่าให้แกงถวายพระสมณะโคดมเท่านั้นรีบปากรับคำทันทีถือเป็นหน้าที่ซะอีกส่วนที่จะแกงถวายพระองค์นั้นไม่ใช่หน้าที่ทำไม่ได้อย่างนี้จะไม่ให้เรียกว่าเอาใจออกห่างจากพระองค์แล้วจะให้เรียกอย่างไรใจของพระนางสามาวดีไปพัวพันกับพระสมณะโคดมเสียแล้วพระราชาไม่ได้ตรัสคำใดทรงดุษณีอยู่ฝ่ายนางมาคันธยาดำริว่าจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อแสวงหาทางไม่ว่าทางดีหรือทางร้ายย่อมจะต้องพบทางเสมอตามปกติพระเจ้าอุเทนจะเสด็จประทับที่ปราสาทของอัครมเหสีทั้งสามผลัดเปลี่ยนกันไปแห่งละ7วันเมื่อพระนางมาคันธยาทรงทราบว่าเหลือเวลาอีก2-3วันพระราชาจะเสด็จประทับณปราสาทของพระนางสามาวดีพระนางก็ส่งข่าวไปบอกน้าชายให้นำงูพิษมาให้ตัวหนึ่งให้ถอดเขี้ยวเสียด้วยเมื่อได้มาแล้วพระนางก็เอางูพิษนั้นใส่ไว้ในรางพินซึ่งพระราชาโปรดใช้คือหัตถิกันตวีนาแล้วเอาดอกไม้แห้งกลบไว้เมื่อถึงโอกาสที่พระราชาจะเสด็จประทับณปราสาทของพระนางสามาวดีพระนางมาคันธยาก็แซงพิราบลำพันว่าพระนางทรงสุบินร้ายอาจมีอันตรายแก่พระราชาอย่างใดอย่างหนึ่งขออย่าได้เสด็จไปปราสาทของพระนางสามาวดีเลย แต่พระราชาไม่ทรงเชื่อจะเสด็จไปให้ได้พระนางมาคันธยาจึงขออนุญาตตามเสด็จด้วยพระราชาไม่ได้ขัดขวางพระราชาเสด็จไปปราสาทของพระนางสามาวดีให้ราชบุรุษนำพินไปด้วยได้ทรงพระภูษาใหม่ทรงของหอมและอาภรณ์ที่พระนางสามาวดีจัดไว้ถวายแล้วเสวยสุธารสทรงวางพินไว้เหนือพระเศียรบรรทมบนพระยี่ผู้อันมีสิริส่วนพระนางมาคันธยาเสด็จดำเนินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องบรรทมนั้นเป็นทํานองคอยระแวดระวังอันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก่พระราชาครู่หนึ่งทรงทำทีเหมือนจะไปหยิบพินมาถวายและตรวจพินได้นำเอากลุ่มดอกไม้ออกทันใดนั้นงูซึ่งอดอาหารมาสองสามวันแล้วก็ออกมาจากรางพินทำเสียงฟู่ฟู่แผ่พังพานพระนางมาคันธยาเห็นดังนั้นจึงร้องเสียงดังขึ้นว่างูเพคะงูพระเจ้าอุเทนทะลึ่งพรวดขึ้นจากที่บรรทมทอดพระเนตรดูนั้นนิ่งอยู่พระนางมาคันธยาตัดบริพาทพระเจ้าอุเทนและพระนางสามาวดีว่าพระราชาช่างโง่เขลาอะไรอย่างนี้เป็นคนโชคร้ายไม่เชื่อฟังคำเตือนของเราผู้หวังดีเกือบจะเอาชีวิตมาทิ้งเสียบอกแล้วว่าเราฝันร้ายไม่ควรมาปราสาทของนางสามาวดีแต่ก็หาเชื่อไม่ส่วนหญิงใจร้ายนั้นเล่าก็เป็นคนไม่มีสิริดื้อด้านเหมือนไม่ได้รับอะไรจากพระราชาเมื่อพระราชาสิ้นพระชนคงจะมีความสุขพระราชามีพระชนอยู่คงมีความทุกข์เพราะไม่อาจนอกใจได้ตามต้องการหญิงชั่วร้ายอกตัญญูพระราชาทรงละอายพระทัยต่อคำปริพาสของพระนางมาคันธยาประการหนึ่งอีกประการหนึ่งทรงเจ็บพระทัยเพราะทรงเชื่อแล้วว่าพระนางสามาวดีวางแผนปลงพระชนพระองค์จริงทรงพิโรธประดุจเพลิงได้เชื้อถูกแรงลมตรัสว่าสามาวดีและบริวารทำกับเราถึงขนาดนี้เราหรือก็ช่างโง่เขลาเสียจริงเมื่อมาคันธยาบอกถึงความลามกของสามาวดีอยู่แล้วเล่าก็หาเชื่อไม่มาคันธยารอบยิ้มอยู่ในพระพักครั้งแรกเจาะห้องดูพระสมณะโคดมพระราชาตรัสต่อไปครั้งที่สองเราให้แกงไก่ไม่ยอมทำแต่พอให้ทำถวายพระโคดมรีบกุลีกุจอทำมาครั้งที่สามนี้เอางูพิษใส่ไว้ในรางพินมุ่งประหารเราช่างเลวทรามต่ำช้าอะไรเช่นนี้ด้วยความพิโรธจัดพระเจ้าอุเทนรับสั่งให้นำพระนางสามาวดีและบริวารไปประหารชีวิตเสียพระองค์จะประหารเองด้วยสิงฆาธนูพระนางสามาวดีไม่ได้ทูลแก้ตัวแต่ประการใดไม่ได้ทรงรับหรือปฏิเสธเพียงแต่ทรงให้โอวาทแก่หญิงบริวารว่าท่านทั้งหลายจงแผ่เมตตาจิตไปยังพระราชาพระนางมาคันธยาอัครมเหสีและในตนอย่าได้มีความโกรธที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีแล้วนอกจากเมตตาจิตเท่านั้นพระนางสามาวดีและบริวารซึ่งได้รับการอบรมทางธรรมอยู่เสมอได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำโดยผ่านทางนางคุชะชุตราจึงมีพระทัยสงบไม่หวั่นกลัวแผ่เมตตาแก่พระราชาผู้กำลังโก่งธนูเพื่อประหารตนด้วยอำนาจแห่งเมตตานุภาพธนูที่พระราชาทรงยิงไปไม่อาจทำร้ายพระนางได้แต่กลับหมุนกลับมาพุ่งตรงเหมือนจะเจาะพระอุระของพระราชาเองพระเจ้าอุเทนทรงประหลาดพระทัยทรงดำริว่าลูกศรของเรานี้เคยแม้แต่จะเจาะแผ่นศิลาอันหนาทึบสิ่งขัดขวางในอากาศก็ไม่ได้มีฉะไหนจึงกลับมาเหมือนจะเจาะอกเราโอ้เราทำกรรมหนักเสียแล้วลูกศรนี้ไม่มีจิตไม่ใช่สัตว์เป็นสิ่งหาชีวิตไม่ได้ยังรู้จักคุณของสามาวดีก็เราเล่าทรงดำริดังนี้แล้วจึงทรงนั่งกระโยงลงแทบพระบาทของพระนางสามาวดี ทรงประครองอัญชลีแล้วตรัสว่าสามาวดีเอ่ยเป็นที่พึ่งของเราด้วยเถิดเรามืดไปหมดแล้วทิศทุกทิศมืดแก่เราขอจงเป็นที่พึ่งแก่เราพระนางสามาวดีไม่ได้ตรัสว่าเทวะขอพระองค์จงถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งเถิดแต่กลับตรัสว่าพระองค์อย่าได้ถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งเลยหม่อมฉันถึงท่านผู้ใดว่าเป็นที่พึ่งขอพระองค์จงถึงผู้นั้นว่าเป็นที่พึ่งด้วยเถิดท่านผู้นั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนขอพระองค์จงถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งและจงเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันด้วยพระราชาทรงสดับฟังคำนั้นแล้วตรัสว่าสามาวดีเรายิ่งกลัวมากขึ้นเธอจงเป็นที่พึ่งของเราเถิดเมื่อพระนางสามาวดีทรงปฏิเสธโดยนัยยะก่อนพระราชาจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งและขอถึงเธอว่าเป็นที่พึ่งด้วยเราขอให้พรแก่เธอประสงค์สิ่งใดจงขอเถิดเมื่อพระนางสามาวดีนำพระราชาไปเฝ้าพระศาสดาพระราชาทูลอาราธนาพระศาสดาและพระสงฆ์สาวกถวายทานตลอด7 วันแล้วตรัสกับพระนางสามาวดีสามาวดีจงขอพรเถิดเธอต้องการสิ่งใดจงขอสิ่งนั้นเทวะหม่อมฉันไม่ต้องการเงินทองหรืออำนาจเหนือผู้อื่นแต่ประการใดหากพระองค์จะทรงพระราชทานพรแล้วหม่อมฉันต้องการเพียงได้เลี้ยงอาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ได้ฟังธรรมเป็นเดืองนิดเท่านั้นพระราชาทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยภัตตาหารณนิเวศของพระนางสามาวดีเป็นเดืองนิดแต่พระศาสดาตรัสตอบว่ามหาบอพิษมหาชนย่อมหวังให้พระพุทธเจ้าไปโปรดเขาบ้างเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่อาตมาภาพจะมาในราชนิเวศเป็นประจำถ้าเช่นนั้นพระองค์จะทรงมอบให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นหัวหน้ามาฉันอาหารแสดงธรรมเป็นประจำจะทรงขัดข้องประการใดหรือไม่พระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูพระอานนท์และตรัสว่าอานนท์เธอจงรับภาระพระราชศรัทธานี้ด้วยเถิดตั้งแต่บัดนั้นมาประตูแห่งพระราชนิเวศก็เปิดออกต้อนรับพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคสตรีเหล่านั้นซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นประธานฟังธรรมของพระอานนท์เถระเสมอแล้วเกิดความเลื่อมใสวันหนึ่งได้ถวายจีวรจำนวน500 ผืนแก่พระเถระจีวรผืนหนึ่งผืนหนึ่งมีค่าถึง500 กหาปณะพระเจ้าอุเทนทรงทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสถามพระนางสามาวดีว่าพระคุณเจ้าอานนท์รับไว้ทั้งหมดหรือเมื่อได้รับตอบว่ารับไว้ทั้งหมดพระราชาจึงเข้าไปหาพระอานนท์ตรัสถามว่ารับจีวรไปทำไมมากมายอย่างนั้นใช่หมดหรือขอถวายพระพรพระอานนท์ตอบอาตมาภาพจะเก็บไว้เพียงพอใช้นอกนั้นจะเอาถวายแก่พระที่จีวรเก่าแล้วแล้วจะเอาจีวรเก่าไปทำอะไรพระราชาตรัสถามอีกเอาไปปูที่นอนพระอานนท์ตอบเอาที่นอนเก่าไปทำอะไรทำเพดานกันหยากเยื่อเพดานเก่าไปทำอะไรทำผ้าเช็ดเท้าเอาผ้าเช็ดเท้าเก่าไปทำอะไรเอาไปโขลกให้ละเอียดแล้วขยำกับดินเหนียวฉาบฝาก็ได้มหาบอพิษแปลว่าพระคุณเจ้าไม่ยอมให้ผ้านี้เสียเปล่าเลยแม้แต่น้อยถูกแล้วมหาบอพิษพระราชาอุเทนทรงสดับฟังเช่นนั้นมีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นจึงให้ถวายผ้าจีวรแก่พระอานนท์อีกจำนวน500 ผืนเพราะเห็นความประหยัดของท่านการประหยัดนั้นคือการใช้ของไม่เสียเปล่าได้ทราบว่าพระอานนท์เคยได้ผ้าซึ่งมีค่า500 ถึง 500 ครั้งได้ผ้ามีค่า 1,000 ถึง 1,000 ครั้งและได้ผ้ามีค่าเป็นแสนถึงแสนครั้งส่วนที่มีค่าน้อยกว่านี้คือมีค่าเพียง5 หรือ 10นั้นไม่อาจนับได้ ดังนั้นเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วพระเถระเที่ยวจาริกไปในชมพูทวีปได้แจกบาตรและจีวรแก่ภิกษุทั้งหลายในวิหารทั้งปวงฝ่ายพระนางมาคันธียาทรงรุ่มร้อนเป็นกำลังความริษยาพระนางสามาวดีนั้นรุนแรงขึ้นจนไม่อาจดับได้ทรงกระทำสิ่งใดเพื่อให้เป็นอย่างหนึ่งแต่กลับไปเป็นซะอีกอย่างหนึ่งในที่สุดทรงได้รับความร่วมมือจากน้าชายผู้เคยร่วมแผนการกันมาโดยตลอดรอบเปิดคลังน้ำมันและคลังผ้าและเอาผ้าจุ่มน้ำมันพันเสาปราสาทของพระนางสามาวดีเขาอ้างกับพระนางว่าเป็นพระราชโองการของพระราชาเพื่อทำเสาให้มั่นคงปิดประตูห้องของพระนางสามาวดีและบริวารแล้วขัดกรอนข้างนอกให้คนภายในออกไม่ได้แล้วเผาปราสาทนั้นเมื่อไฟเริงแรงขึ้นพระนางสามาวดีทรงทราบว่าบัดนี้พระนางและบริวารถูกหลอกและถูกเผาทั้งเป็นเสียแล้วไม่มีทางหลีกเลี่ยงจึงทรงให้โอวาทหญิงบริวารทั้งหลายว่าในสังสารวัฏอันตามหาเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่พบซึ่งพวกเราท่องเที่ยวอยู่นี้อัตภาพของพวกเราคงเคยถูกเผามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นอย่าคิดอะไรมากเลยจงไม่ประมาทระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเจริญมรณสติภาวนาเถิดหญิงเหล่านั้นทำมนสิการในกรรมฐานเกี่ยวกับการกำหนดเวทนาบางพวกได้บรรลุสกทาคามิผลบางพวกได้บรรลุอนาคามิผลสมจริงดังคำที่ท่านกล่าวว่าครั้งนั้นพระภิกษุเป็นอันมากกลับจากบิณฑบาตแล้วฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระเจ้าอุเทนเสด็จอยู่ณพระราชอุทยานภายในบุรีไฟได้ไหม้ปราสาทของพระนางสามาวดีสตรี500มีพระนางสามาวดีทรงเป็นประมุขได้ทำกาละแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคติสัมปรายภพของสตรีเหล่านั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสตรีเหล่านั้นที่เป็นโสดาบันก็มีที่เป็นสกทาคามีก็ดีเป็นอนาคามีก็มีภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ปราศจากผลทำกาละแล้วพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าโลกอันโมหะผูกพันไว้จึงปรากฏเสมือนมีรูปร่างอันควรยึดมั่นถือมั่นคนพาลถูกกิเลสผูกพันไว้ถูกความมืดแวดล้อมไว้จึงปรากฏประดุจเที่ยงแต่ความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นแจ้งภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะผู้ไม่ประมาทอยู่ตลอดกาลย่อมทำแต่บุญกรรมเท่านั้นส่วนผู้ประมาทย่อมทำบาปกรรมบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะจึงได้เสวยความสุขบ้างความทุกข์บ้างในขณะที่ไฟไหม้ปราสาทของพระนางสามาวดีนั้นพระเจ้าอุเทนกำลังประทับสำราญอยู่ในพระราชอุทยานมีราชบุรุษไปกราบทูลว่าพระราชวังของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้พระองค์เสด็จกลับเข้าพระราชวังโดยเร็วแต่ไม่อาจสั่งให้ดับไฟทันได้เพราะไฟได้ลุกลามโหมแรงมากพระองค์ทรงมองดูปราสาทและสรีระแห่งพระอัครมเหสีอันเป็นที่รักยิ่งแล้วทรงมีความโทมนัสเป็นอย่างยิ่งเพลิงโทสะได้เกิดขึ้นในพระทัยแทนไฟที่ดับไปพระองค์ทรงแน่พระทัยว่ากรรมนี้จะต้องเป็นการกระทำของพระนางมาคันธียาอย่างแน่นอนแต่หากจะปรักปรำอย่างรุนแรงพระนางมาคันธียาจะไม่รับควรจะต้องหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งล้วงเอาความลับนี้ให้ได้ประทับยืนท่ามกลางอำมาตย์ราชบริพารตรัสออกมาอย่างดังว่าท่านทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจักลุกและนั่งหรือนอนด้วยความสงบสุขเป็นแน่แท้เพราะพระนางสามาวดีผู้คอยจ้องทำลายล้างเราได้ถูกทำลายล้างไปแล้วจิตของเรามีความสุขสงบ ใครหนอทำการนี้คงจักต้องเป็นผู้ที่รักเราอย่างยิ่งแล้วขณะนั้นพระนางมาคันธิยาประทับยืนอยู่ไม่ห่างจากพระราชานักทรงสดับกระแสพระราชดำรัสนั้นแล้วปลื้มพระทัยยิ่งนักมองเห็นการกระทำของตนเองเป็นความชอบอย่างใหญ่หลวงจึงกราบทูลขึ้นว่าเทวะใครๆในโลกนี้ที่จะมีความรักภักดีในพระองค์เสมอด้วยหม่อมฉันไม่ได้มีและใครจะทำการนี้ไม่ได้นอกจากหม่อมฉันหม่อมฉันได้สั่งให้น้าชายเป็นคนทำทั้งสิ้นโอ้พระองค์หม่อมฉันมีความสุขเหลือเกินเมื่อทราบว่าพระองค์ทรงมีความเบิกบานพระทัยพระราชาทรงเบิกบานพระทัยที่สามารถจับผู้ร้ายได้ในระยะเวลาอันสั้นอาการของพระองค์จึงปรากฏแก่พระนางมาคันธิยาอย่างนั้นจริงๆพระนางมาคันธิยาจึงเข้าพระทัยไปอีกทางหนึ่งว่าพระราชาทรงเบิกบานพระทัยพระทรงยินดีต่อการกระทำของตนโอมาคันธิยาพระราชาตรัสคนอื่นที่จะรักและภักดีต่อเราเสมอด้วยเธอนั้นเรายังหามองเห็นไม่เป็นลาภของเราแล้วที่ได้มเหสีเช่นเธอเราขอให้พรเธอและญาติประสงค์สิ่งใดก็ขอเถิดและให้เป่าร้องญาติของเธอมาด้วยพระนางมาคันธิยาจึงส่งข่าวไปให้หมู่ญาติบอกว่าให้รีบมาโดยเร็วพระราชาจะพระราชทานรางวัลแก่ญาติทุกคนของพระนางมาคันธิยาและทรงพระราชทานรางวัลให้อย่างดีเมื่อเป็นดังนี้ผู้แม้ที่มิใช่ญาติก็ตกรางวัลให้แก่ญาติของพระนางมาคันธิยาเพื่อให้รับตนเข้าเป็นญาติด้วยพระราชาก็พระราชทานรางวัลให้ด้วยกันทุกคนแล้วรับสั่งให้นำคนพวกนั้นไปรวมกันที่พระลานหลวงแล้วให้ขุดหลุมลึกประมาณแค่สะดือนำคนพวกนั้นฝังลงแล้วเอาดินกลบเหมือนกลบเสาแล้วเอาฟางและเชื้อเพลิงอื่นๆกลบลงอีกแล้วให้จุดไฟเผาคนเหล่านั้นเมื่อเห็นว่าไฟไหม้หนังแล้วจึงรับสั่งให้เอาผานเหล็กไถให้สรีระเป็นท่อนและเผาอีกเป็นการฝังและเผากันทั้งเป็นส่วนพระนางมาคันธิยานั้นพระราชารับสั่งให้ตัดเนื้อออกทีละชิ้นแล้วทอดในกระทะน้ำมันให้เสวยเนื้อของพระนางเองจนกระทั่งสิ้นพระชนเป็นการแก้แค้นเพื่อให้สมแค้นแสดงให้เห็นกฎให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอย่างแท้จริงตอนเย็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันในธรรมสภาสนทนาเรื่องพระนางสามาวดีว่าการสิ้นพระชนแบบนี้ไม่สมควรแก่พระนางผู้เป็นอุบาสิกาเพียบพร้อมด้วยศรัทธาเห็นปานนี้พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมรณกรรมของพระนางสามาวดีและบริวารไม่สมควรแก่พวกเธอในบัดนี้ก็จริงแต่สมควรแก่กรรมที่เธอทั้งหลายเคยร่วมทำกันไว้ในอัตภาพอันเป็นอดีตเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงอดีตกรรมพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในอดีตกาลมีพระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์ได้ไปฉันอาหารเนืองนิดในพระราชวังแห่งพระเจ้าพรหมทัตในกรุงพาราณสีมีหญิงจำนวน500คนอุปถากบำรุงท่านอยู่ในจำนวน8รูปนั้นเมื่อฉันเสร็จแล้ว7รูปได้ไปสู่หิมวันตบันพดส่วนอีกรูปหนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่หน้าริมฝั่งน้ำแห่งหนึ่งพระราชาในเวลาเย็นได้นำหญิงเหล่านั้นไปเล่นน้ำที่ท่าน้ำหญิงเหล่านั้นเล่นน้ำนานเข้ารู้สึกหนาวมากจึงปรารถนาจะจุดไฟผิงเที่ยวหาที่จุดไฟอยู่ก็เห็นกองหญ้าแห้งซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าอาศัยนั่งอยู่หญิงเหล่านั้นไม่ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงจุดไฟขึ้นเพื่อผิงเมื่อไฟเผาหญ้ามอดลงพวกเธอจึงเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงตกใจมากเพราะจำได้ว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าที่พระราชาทรงเคารพเลื่อมใสพวกเธอกลัวแต่พระราชอาญาจึงหาฟืนมาเป็นกองใหญ่เผาให้สิ้นไปเลย พื่อจักไม่มีร่องรอยปรากฏแล้วเธอก็จากไปแต่ธรรมดาพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งกำลังเข้าฌานนั้นใครจะนำฟืนประมาณ 1,000 เล่มเกวียนก็หาเผาให้มอดได้ไม่ทั้งนี้ด้วยอำนาจแห่งฌานคุ้มครองไว้ในวันที่7พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นจึงออกจากฌานลุกขึ้นได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเบื้องแรกนางทั้งหลายเหล่านั้นกระทำกรรมโดยไม่เจตนาแต่ภายหลังทำด้วยเจตนาเต็มที่ด้วยวิบากแห่งกรรมชั่วนั้นพวกเธอต้องตกนรกเป็นเวลานานหลายพันปีเมื่อขึ้นจากนรกแล้วเศษแห่งวิบากนั้นยังเหลืออยู่พวกเธอจึงถูกเผาทั้งเป็นมาเป็นเวลาหลายร้อยอัตภาพแล้วนี่คือบุพกรรมของหญิงเหล่านั้นซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขเมื่อพระศาสดาตรัสเรื่องพระนางสามาวดีจบลงภิกษุทั้งหลายทูลถามอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็นางขุดชาชุตราเล่ามีกรรมอย่างใดจึงเกิดมาเป็นหญิงค่อมมีบุญอย่างใดจึงทำให้นางมีปัญญามากและบรรลุโสดาปัตติผลและกรรมอันใดทำให้เธอต้องเป็นหญิงรับใช้ผู้อื่นพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในอดีตกาลมีพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งมีหลังค่อมเล็กน้อยหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นอุปถากท่านได้ห่มผ้ากำพลแล้วถือขันทองคำทำอาการเรียนท่านว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าของเราเดินอย่างนี้เที่ยวไปอย่างนี้ด้วยวิบากกรรมคือการเรียนพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเธอจึงเกิดมาเป็นหญิงค่อมส่วนที่เธอมีปัญญามากทรงพระพุทธพจน์ได้มากเพราะได้ถวายวลัยงาเป็นที่รองบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไปสู่ราชนิเวศพระราชาได้บรรจุข้าวปลายาดร้อนเต็มบาทแล้วถวายท่านเพราะความร้อนพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงเปลี่ยนมือบ่อยๆสตรีผู้นั้นได้เห็นอาการของท่านแล้วจึงได้ถวายวลัยงา8อันสำหรับให้ท่านรองบาทเมื่อบาทเย็นลงแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้ามองดูหญิงนั้นเป็นเชิงถามว่าวลัยงานี้ถวายหรือเพียงให้รองใช้ชั่วคราวนางทราบอาการของท่านแล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าวลัยงานี้ข้าพเจ้าขอถวายแก่ท่านขอท่านนำไปด้วยเถิดเพราะบุพกรรมนั้นเมื่อมาเกิดเป็นนางขุดชะชุตราจึงเป็นผู้มีปัญญามากทรงพระพุทธพจน์และเพราะกุศลกรรมที่นางอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงได้บรรลุโสดาปัตติผลอีกรายหนึ่งนางขุดชะชุตรานี้เกิดเป็นธิดาเศรษฐีในเมืองพาราณสีในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามกัสสปะเวลาเย็นกำลังนั่งอยู่หน้ากระจกแต่งตัวอยู่ขณะนั้นมีภิกษุณีรูปหนึ่งซึ่งเป็นอรหันต์และคุ้นเคยกับนางในฐานะตระกูลอุปถากมาเยี่ยมนางจริงอยู่ภิกษุณีทั้งหลายแม้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วเวลาเย็นก็นิยมไปเยี่ยมเยียนตระกูลอุปถากพอดีขณะนั้นหญิงคนใช้ของธิดาเศรษฐีไม่อยู่นางจึงขอร้องให้ภิกษุณีนั้นหยิบเครื่องประดับอย่างหนึ่งให้นางฝ่ายภิกษุณีคิดว่าหากไม่หยิบให้ที่ดาเศรษฐีจะโกรธผูกอาฆาตตนจะทำให้นางต้องตกนรกหากหยิบให้ชาติต่อไปที่ดาเศรษฐีจะต้องเกิดเป็นคนรับใช้ผู้อื่นการเป็นคนรับใช้ย่อมดีกว่าต้องหมกไหม้ในนรกภิกษุณีคิดดังนั้นจึงหยิบเครื่องประดับให้นางเพื่ออนุเคราะห์นางนั่นเองด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นธิดาเศรษฐีในครั้งนั้นจึงมาเกิดเป็นคนรับใช้เขาคือนางขุชะชุตราภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุคคลทำแล้วไม่สูญหายย่อมคอยโอกาสให้ผลตามการตามความเหมาะสมอยู่เสมอเย็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่องพระนางสามาวดีและพระนางมาคันธยาภิกษุรูปหนึ่งกล่าวขึ้นว่าพระนางใดหนอชื่อว่าเป็นผู้ตาย พระนางใดชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตายพระศาสดาเสด็จมาแล้วทรงทราบความที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ประมาทชื่อว่าผู้ตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าผู้ไม่ตายพระนางมาคันธยาจะมีชีวิตอยู่ก็ตามตายก็ตามชื่อว่าเป็นผู้ตายโดยแท้ส่วนพระนางสามาวดีจะมีชีวิตอยู่ก็ตามตายไปแล้วก็ตามชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตายเพราะเป็นผู้ไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งผู้ไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งผู้ตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าไม่ตายส่วนผู้ประมาทเหมือนผู้ตายแล้วบัณฑิตรู้ความแตกต่างอย่างนี้จึงเป็นผู้พอใจในความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมพอใจยินดีในธรรมแห่งพระอริยะคือความไม่ประมาทบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้มีญาณมีความเพียรติดต่อมีความบากบั่นมั่นคงย่อมได้รับรสแห่งพระนิพพานอันประเสริฐเกษมจากโยคะพระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์จบลงเพียงเท่านี้ในโลกทิพย์บัดนี้พระนางสามาวดีผู้ประเสริฐได้ละกายแห่งมนุษย์เข้าถึงกายทิพย์แล้วพระนางได้บันเทิงอยู่ในโลกทิพย์อันมีลักษณะเบาสบายมีความสุขเอิบอิ่มภาระกังวลอันใดที่ชาวโลกมนุษย์ต้องจำใจรับอยู่ภาระนั้นไม่มีในโลกทิพย์ความเจ็บป่วยการแสวงหาอาหารอันเป็นภาระใหญ่ของชาวโลกมนุษย์อันใดสิ่งนั้นไม่ได้มีในโลกทิพย์การต้องถูกจองจำทำโทษเพราะประพฤติผิดกฎของสังคมมนุษย์อันใดการจองจำนั้นไม่มีในโลกทิพย์แม้ความลำบากในการเดินทางก็ไม่มีการยื้อแย่งกันเป็นใหญ่ก็ไม่มีพระนางจากโลกมนุษย์ไปสู่โลกทิพย์เสมือนบุคคลละภาชนะดินไปได้ภาชนะทองคำสวยกว่าสะอาดกว่ามั่นคงกว่าโลกทิพย์แดนสวรรค์ช่างน่าอภิรมย์ชมชื่นเสียนี่กระไรภาคผนวกเรื่องพระนางสามาวดีความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายส่วนผู้ประมาทเหมือนผู้ตายแล้วบัณฑิตรู้ความสองประการนี้โดยความแตกต่างกันคือรู้ความแตกต่างกันทั้งสองประการนี้แล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบันเทิงในความไม่ประมาทพอใจทำเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้มีฌานมีความเพียรมั่นคงติดต่อไม่ขาดสายย่อมถูกต้องนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมในอังคุตรนิกายเอกนิบาตพระศาสดาตรัสว่าไม่มีธรรมอะไรอื่นแม้สักอย่างหนึ่งจะเป็นไปเพื่อโทษใหญ่เท่ากับความประมาทและทำนองเดียวกันไม่มีธรรมใดแม้สักอย่างเดียวอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เท่ากับความไม่ประมาทความประมาทนั้นโดยใจความได้แก่ความนอนใจว่าไม่เป็นไรการขาดความระวังพระอัตถกถาจารย์ชอบอธิบายว่าความประมาทคือการอยู่โดยปราศจากสติหรือสติวิปวาโสถ้าสติหมายถึงการระมัดระวังคำอธิบายของท่านก็ได้ความดีมากบางแห่งท่านเปรียบสติว่าเหมือนแขกยามหรือชาคริโกพรามโนต้องคอยระวังคนเข้าออกอยู่เสมอสติก็เหมือนกันต้องคอยระวังอารมณ์เข้าอารมณ์ออกทางตาหูคอจมูกเป็นต้นสติจึงเป็นตัวความไม่ประมาทนี่อธิบายตามแนวของพระอัตถกถาจารย์แต่สติตามที่ปรากฏในส่วนที่เป็นพระพุทธพจน์นั้นเท่าที่ได้เคยพบมามีสองนัยยะคือนัยยะที่หนึ่งหมายถึงความระวังเช่นที่ตรัสตอบปัญหาของอชิตตมานพสิทธิพราหมณ์ภาวรีที่ทูลถามว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นความอยากซึ่งเป็นดุจกระแสน้ำหลั่งไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงความอยากนั้นละด้วยธรรมอะไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นความอยากค ความอยากนั้นละได้ด้วยปัญญาในมหาสติปัฏฐานสูตรก็เหมือนกันสติมีความหมายในทางระวังอารมณ์ในยะที่สองสติหมายถึงการระลึกถึงกิจที่เคยทำและคำที่เคยพูดไว้แล้วแม้นานได้เช่นที่ตรัสในนาถกรณธรรมสูตรเป็นต้นระลึกได้ว่าเคยพูดไว้อย่างไรเคยทำไว้อย่างไรความไม่ประมาทอาจคลุมถึงสติทั้งสองลักษณะนี้แต่เน้นหนักในความระวังเช่นที่ทรงแสดงเรื่องควรทำความไม่ประมาทสี่สถานคือ 1. ระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์อันน่ากำหนัด 2. ระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์อันน่าขัดเคือง 3. ระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์อันน่าหลง 4. ระวังใจไม่ให้เมาในอารมณ์อันน่ามัวเมาพระพุทธองค์ทรงตำหนิความประมาทไว้มากและทรงสรรเสริญความไม่ประมาทเช่นกันเช่นว่าเป็นที่รวมแห่งกุศลธรรมทั้งมวลเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมอันยังพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงเป็นต้นในที่นี้ทรงสรรเสริญว่าความประมาทเป็นทางไม่ตายกล่าวคือเป็นทางแห่งนิพพานส่วนความประมาทเป็นทางแห่งความตายคือเป็นทางเสื่อมทางอบายเป็นทางทำลายคุณงามความดีทั้งปวงความไม่ประมาททรงเรียกว่าอมตะบทคือเป็นทางให้ถึงพระนิพพานคนประมาทอยู่ตราบใดย่อมยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏตราบนั้นเพราะฉะนั้นความประมาทจึงชื่อว่าเป็นทางแห่งความตายบัณฑิตรู้ความแตกต่างแห่งธรรมทั้งสองอย่างนี้แล้วย่อมพอใจแต่ในความไม่ประมาทเห็นแจ้งว่าความประมาทเป็นเหตุแห่งความผิดพลาดความต้องเสียใจภายหลังความย่อยยับทั้งในทางโลกและทางธรรมความไม่ประมาทย่อมเป็นทางแห่งความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่เรื่องธรรมดาไปจนถึงเป็นเครื่องมือแห่งความบรรลุมรรคผลนิพพานอันเกษมจากโยคะเพราะเหตุนี้ในปรินิพพานสมัยพระศาสดาจึงทรงเตือนให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ด้วยความไม่ประมาทถือกันว่านั่นเป็นปัจฉิมโอวาทแห่งพระองค์